ko'ksing yonib ketarkan, sevib qolsang agarda. O'qigandim men buni qaysidir bir asarda. Erim gul olib keldi, menga berdi ayvonda. Bir-birini imlashib, kelinlarim hayronda. Qotib qoldim hayratdan. Ne bo'ldi bu kishiga? Tushunolmay lol edim bu dunyoning ishiga. Yig'lavordim baxtimdan. Yaratganga tashakkur. Qariganda bo'lsa ham qadr topdim, ne shukr. Qanday nozik guldasta. Qoyil qoldim dediga. Deysiz go'yo yosh yigit otni sevgan qiziga. Shuncha go'zal bo'larmi? Oddiy atirgul, nargis, g'unchalari yurgakda. Tikonlari ham nafis, gulday go'zal bo'lib ketdi. Erimning qosh ko'zi ham 10,000 so'mdan kamiga olmagandir o'zi ham. Shuncha pulga bu gulni sevganidan olganda, ba'zan piyola otsa debman ko'ngli qolganda. Sevmaydi deb o'ylabman. Qaramasa qayrilib, sahar bo'lmasa bir yili ketay debman ayrilib. Erim o'zi gentleman, erim o'zi mehribon, urib turtigan bo'lsa aslida o'zim yomon. Ba'zan tortishib qolsak qomasidim bir gapdan. Yuvosh turganim bilan manam chakini basman. Shu bugundan sevaman. Baqirsa ham mayliga. Bir lahzada aylandik Majnun bilan Layliga. Guldastani guldonga solib qo'ydim avaylab. Shu bugun pardoz qilay erim uchun ataylab. Tosh oynaga boqdim u uyalib ketdim faqat. Mani xotin qilib yurgan shu odamga ming rahmat. Qani bel, qani yelka, qani qosh, qani kiprik. La'nat senga ayolni chalg'itgan tirikchilik. O'sha kuni o'zimga kashf qildim bir oyat. Bepardoz yurish erli ayol uchun jinoyat. Sozladim qosh ko'zimni, botib shirin xayolga bir soatda aylandim ko'hlikkina ayolga. Tugab qopti o'lsina, atirlarim bir qimmat, kelinlardan so'rashga bo'larkansan hijolat. Omon bo'lsin shu yerim, oldiraman zo'ridan. Max Factor, Merikey, Arflem har turidan qilib qo'ydim orasida sochu turmaklarimni. Yangilashim kerak bir ichki ko'ylaklarimni. Taqildi necha yillar unutilgan munchog'im guldastaning hidiga to'lib ketdi yotog'im. Bu bir buyuk kun edi. Gado yetganday tojga, misol rasul kabi yuksalgandim merojga. Shu kun erim ham go'yo nur sochardi olamga. Iso masihday bo'lib kirib keldi xonamga. Mani ko'rib ko'zlari katta-katta ochildi. Qo'lidagi gazeta yerga tushib sochildi. Nazokat bilan sekin dedim, rahmat gul uchun. Shu totda ko'zlaridan sochilar edi uchqun. Qimmatdir deb noz bilan yuzlarimni yof oldim. Erim dedi, bilmadim, yo'lakchadan topib oldim.
Zamonaviy.com 1-eksklyuziv.